Stunden des 9. April landeten zum Schutze der norwegischen und dänischen Neutralität in zahlreichen Häfen Norwegens und Dänemarks deutsche Truppen.
Om morgenen den 9. april kunne den tyske krigspropaganda meddele, at tyske tropper på fredelig vis var rykket ind i Danmark og Norge. Her i landet kom det kun til kortvarige kamphandlinger. Regeringen og den militære overkommando var så sent som om aftenen den 8. april overbevist om, at det nazistiske Tyskland ville overholde den dansk-tyske ikke-angrebspagt fra 1939. I Danmark mente man, at den virkelige trussel imod vores territoriale suverænitet og status som neutral land kom fra Storbritannien. Britterne pressede på for at få lov til at bruge Østersøen til deres krigsflåde. Hvordan kunne regeringen tage så betragtelig fejl af situationen? Hvad var det for oplysninger, man fra dansk side støttede sig til? Og hvorfor var de danske beslutningstagere mere nervøse for Winston Churchill end for Adolf Hitler før den 9. april? Det er nogle af spørgsmålene i denne udgave af Kampen om Historien. Mit navn er Adam Holm. Velkommen. Og dermed også velkommen til vores gæst, Steen Andersen. Steen Andersen har været her adskillige gange før, så velkommen tilbage, Steen.
Mange tak.
Steen er Ph.D. i historie, seniorforsker ved Rigsarkivet, ekstern lektor ved Københavns Universitet og forfatter til flere roste bøger om besættelsestiden, ikke mindst det værk, som hedder Da intet for uroligende for Danmark, som udkom i 2020 til Mein Ros og Hæder. Det er en bog, der behandler forløbet frem mod den 9. april. Og jeg skal også sige, at Steen er lejlighedsvis anmelder, jeg faktisk fast anmelder ved Kristelig Dagblad. Steen, der er meget at tage fat på på den her historiske dato, men for lige at skærpe noget, jeg allerede har strejfet som en slags appetitvækker. Hvis man 8. april 1940 havde spurgt den daværende udenrigsminister, den radikale P. Munk, Peter Munk, hvem han frygtede mest, Hitler eller Churchill, hvad ville han så svare?
Altså man kan sige, for dansk udenrigspolitik, som P. Munk jo havde tegnet op gennem 20'erne og 30'erne, så var i hovedmålet at for Danmark at undgå at komme i krig med Tyskland. Det er hovedmålet. Vi måtte aldrig befinde os på den side, som ville være Tysklands fjender. Men krigsudviklingen fra slut november 1939 har gjort, at Storbritannien og Frankrigs interesser er rykket ind i Skandinavien. Og det er en faktor, som afføder uvished og usikkerhed. Og britiske krigsoperationer, først og fremmest flyoperationer over dansk territorium, volder stort hovedbrud. Og man ser den britiske politik som en trussel, fordi man ved, hvis briterne krænker dansk suverænitet, kan det udløse en tysk reaktion.
Steen, du er jo en rigtig historiker, du prøver at komplicere virkeligheden. Her sidder jeg som en anden quizmaster og vil bare have et enten eller, Hitler eller Churchill.
P. Munk og en række andre udenrigspolitiske nøgleaktører opfattede, altså så tyskerne som om, dem havde man faktisk sådan nogenlunde fået styr på, fordi man havde indgået den 31. maj 1939 en ikke-angrebspagt med dem. Så man har faktisk også oplevet, at tyskerne respekterede, man får nogle indikationer på, at tyskerne respekterer den her traktat i oktober måned 1939. Så man kan sige, at den irrationelle faktor i foråret 1940, det er britterne.
Okay.
Og det er først og fremmest, det er Winston Churchills politik.
Der kom det. jeg trækker dig til truet.
Men du fik en lange forklaring,
ikke? Ja, og det er også den, vi meget gerne vil have, og den får vi udfoldet om lidt. Men lad os tage og gå lige, hvad skal vi sige, lidt metodisk til værks. For jeg kunne godt tænke mig i den her første runde, at vi lige prøver at afsøge, hvilken betydning 9. april har i populærkulturen, for jeg tror, at de fleste, der sidder og lytter med, hvis ikke alle, har et forhold til 9. april, der ligesom når vi taler besættelsestid, så er der overvejende to datoer, i hvert fald de fleste kan, 9. april og 4. maj.
Ja.
Og vi skal også lidt ind på forskningen, og senere så går vi ind i selve forløbet. Men hvis vi lige holder fast i den her første rundesten, hvilken betydning har 9. april på sådan det symbolske plan i vores nyere historie?
Jamen, jeg tøver ikke med at kalde det største traume i den nyere Danmarks historie. Altså, man kan sige, allerede den 9. april, eller i hvert fald den 10. april, så begynder diskussionen politisk om ansvaret for, at det gik, som det gik. Vi kan se, at under besættelsen, så forbereder både modstandsbevægelsen og det politiske system deres forklaringer på, hvorfor det gik, som det gik. Og siden 45 har man diskuteret det her ansvar for den 9. april. Den berømte udgave af Politikken, der udkom 5. maj 1945, den der med alle flagene på, som vi alle sammen kender.
Ja.
Inde i den, der er der jo tre sider, hvor P. Munk får lov til at udrulle sin version af historien.
Så der er han allerede i gang med historiekorrektionen.
Ja, og så får vi den parlamentariske kommission, og de fire første beretninger i den parlamentariske kommission kredser jo om forløbet og ansvaret for, at det gik, som det gik den 9. april. Og så har vi jo, så efterfølgende, så har den 9. april og forløbet omkring det, har jo også affødt et politisk slogan, altså så aldrig mere 9. april.
Lige præcis.
Som jo får indflydelse på efterkrigstidens forsvars- og sikkerhedspolitik.
Og der er nogle forskningspositioner, jeg var lige ved at sige skoler, det er måske så meget sagt, som vi kan komme ind på inden så længe i, altså, hvad skal vi sige, nogle historiografiske nuancer, som vi skal have udfoldet. Men jeg kunne tænke mig lige at holde fast ved det med datoen, Sten, fordi vi ved alle sammen, apropos 4. maj, at der er der mange af os, der tænder et lys i vinduet kl. 20.36 cirka, for at markere, at det var der frihedsbudskabet kom. Men hvad med 9. april? Altså, der er nogle kaserner, har jeg noteret mig gennem årene, hvor man saluterer de faldende. De 16 dræbte soldater fra 9. april, men ellers er det jo ikke sådan, så vidt jeg er jo ved, at vi markerer den her mest traumatiske dato i nyere dansk historie.
Nej, men traditionelt så er det jo en flagdag, hvor man flager på halv. Altså, men ellers så er det jo det interessante, at 9. april er jo primært gået over og blevet en militær mindehøjtidelighed. Og først og fremmest ved regimentet eller garnisonen i Haderslev, hvor der foregik kampe, kan vi sige, er en central sted, hvor man mindes de faldende.
Og meget apropos det, du siger, Sten, så lad os lige, for jeg sagde jo også, at vi skal også lige forbi populærkulturen, så at sige. Så lad os lige apropos de faldende og kampene ved Haderslev. Hører et klip fra en snart 10 år gammel film, som meget passende hedder 9. april. Den er instrueret af Ronny Esra og har Pilou Asbæk i hovedrollen som løjtnant Sand.
Og gør det vel ikke deres hustru unødigt bekymret?
Jeg sagde ikke noget. Men min hustru kender mig for godt.
Salia, ud!
Jeg fortjener at vide, hvad der foregår.
Ja, men nu er det ikke vores beslutning, altså sekundløjtnant.
Vi bliver nok de første til at møde dem.
Hun skal jo være de første.
Ja, og så går slaget eller sin skæve med den blodige i gang. Vi følger den her deling soldater, anført af løjtnant Sand, som på cykler og med simple håndvåben skal prøve at modsætte sig en svært bevæbnet, motoriseret invasionshær. Vi ved selvfølgelig alle sammen, hvad der skete, men hvor realistisk er den film, sådan set fra et historikerperspektiv?
Jeg må starte med at slå korsets tegn og sige, at jeg er jo ikke den store fan af historiske film, men jeg må jo sige,
og det vil jeg skynde mig at sige, det har du nævnt før her i programmet.
Ja, men jeg synes, jeg skal sige i forhold til den her film, jeg synes, Ronny Esra har lavet en perle. Fordi han får vist med ret enkle midler nogle prægnante situationer omkring den 9. april om morgenen. Altså man følger de her soldater, de går i alarmberedskab den 8. april kl. 22 om aftenen, de får udleveret skarp ammunition, de sår med støvlerne på, og der alarmen går kl. 5 om morgenen, hvor de så skal cykle frem mod deres stillingsområde. Altså det, der foregår, det er et reelt kapløb mellem den danske hær og den tyske hær, og så når de frem til Bredevad og må lægge sig på den flade jord, fordi de har fået forbud mod at grave sig ned, så der de har ikke nogen stillinger at indtage. Og så det, de kommer til at stå over for, det er jo en overvældende styrke. Og danskerne bliver omringet. Og en cykel kan jo kun køre så hurtigt, som cykelrytteren kan. Og man ved jo, at maksimalt kunne den danske militærcykel allerhøjst komme op i 25-30 km i timen. Ikke?
Så selvom du har de forbehold, som overfor historiske film, historiefilm, så kan du godt give vende tommelen opad til den her.
Ja, fordi den har nogle fantastiske ting, jeg kan også huske på den karakter, som Lars Mikkelsen spiller. Han spiller sådan oberstløjtnant i Jyske Division, hvor han står ved stabshovedkvarteret og forsøger at få radioforbindelse til sine enheder. Han ved ikke noget. Altså, den beskriver den der kaos-situation, som der hersker.
Ja, og vi kan også høre det, havde jeg nær sagt, fra undskyld udtrykket, hestens egen mund. Vi har et klip med en af virkelighedens soldater, nemlig den i hvert fald i historiekredse, militærhistoriske kredse, navnkundige kaptajn C.G. Bartholdi, som kæmpede i Sønderjylland mod de tyske styrker.
Det var i virkeligheden kun en demonstration. En demonstration, hvor vi befalingsmænd, der lå med de få spredte styrker. I hvert tilfælde må der afgøre, hvor meget, det vil sige, hvor mange af vores folk, vi skulle ofre på den demonstration. Og det er derfor, at den 9. april, også for os soldater, som det blev for ondt at kæmpe hernede, var så bitter en dag.
Ja, så bitter en dag, og så kalder Bartholdi det, altså kamphandlingerne, for en demonstration.
Mm.
Hvordan skal det forstås?
Jamen det, der skal forstås, det er jo virkelig, at dansk forsvarspolitik siden 1934 havde sigtet på, at hæren og søværnets opgave var at udgøre et suverænitetsværn. Billedligt talt skulle de måtte ikke kæmpe en eksistenskamp, det vil sige en kamp over flere dage. De skulle nærmest sådan agere sådan en politistyrke, hvor man kunne, hvis dansk territorialgrænser blev krænket, så kunne man rykke frem, og så kunne man markere, skyde nogle skud og sige, vi har ligesom markeret, at vores suverænitet er krænket.
Markere, demonstrere.
Ja, demonstrere, ikke? Så kan vi sige, en demonstration er et meget præcist billede på, hvad deres opgave bestod i. Men det var jo, altså, suverænitetsværnet var jo defineret af P. Munch, men så for de enkelte soldater, som befandt sig ude i enten i Bredevad eller Fredericia eller sådan noget, så må de jo så selv trække grænsen for, hvor lang tid skulle man kæmpe.
Ja, og det blev jo ikke lang tid, ved vi. Og det blev, nu tror jeg, jeg fik nævnt tabstallet 16. Det,
ja, der er 13 soldater, og så er der 3 grænsesøndere.
Ja, lige præcis, og så er der nogle 20 sårede. Så, ja. Så det var sådan tabstallet den 9. april. Sten, den 9. april, der udsender kongen og regeringen også en proklamation om Danmarks besættelse. Den er, tror jeg, kendt af rigtig mange, til det danske folk hedder den. Hvad er det for en besked, kongen og Stauning, statsministeren, har til befolkningen?
Jamen, beskeden er jo, at man har truffet en principbeslutning om at ordne landets forhold med den tyske besættelsesmagt. Så indeholder den jo en opfordring til, at man... den danske befolkning skal holde sig i ro.
Rolig og behersket holdning, ja. Jeg har faktisk teksten foran mig her. Ja.
Og det, den der, kan vi sige, det er jo, den danske erklæring er jo en reaktion på det tyske tilbud om den såkaldte fredsbesættelse. Tyskerne overrækker et memorandum til danskerne med 13 punkter, hvor man jo som blandt andet siger, at vi vil respektere jer, at I kan få lov til at beholde jeres regering, jeres politi og retsvæsen, og I kan også få lov til at opretholde et militært system. Og det vælger man jo så at tage imod. Altså, man får tilbud om at acceptere fredsbesættelsen, eller I kan få bomberne over København. Ikke?
Ja.
Og det er jo det, som man der klokken 6 om morgenen træffer beslutning om ind på Amalienborg.
Og så er Danmark godt og vel besat.
Ja.
Sten, der er noget i forløbet, som vi jo skal tilbage til i runde 2. Så i den resterende del af den her såkaldte første runde, vil jeg også gerne lige forbi det, jeg nævnte lidt tidligere, nemlig forskningens afdækning af det her. Der er jo skrevet adskillige hyldemeter. Ja, der er skrevet virkelig meget om overhovedet de 5 forbandede år, altså besættelsesåren, men sørme også om selve angrebsdagen, altså besættelsesdagen. Hvis vi nu skal gøre det lidt skematisk op, altså det, man kunne kalde den modstandsvenlige fortælling om hele krigsforløbet. Hvordan lyder den udgave, den udlægning om selve besættelsesdagen?
Jamen, man kan sige, hvis vi starter med den modstandsvilje, der har vi historikeren Vilhelm Lacour, og vi har journalisten Børge Orte, som kan først og fremmest have tegnet det i den nære efterkrig.
Grundlæggeren af Dagbladet Information, skal jeg sige.
Og det kan vi sige, det er jo en grundfortælling, som jo klart placerer et ansvar for, at det skete hos Stauning-Munch-systemet. Og der bliver rettet ret hårde anklager mod dem, og de burde have vidst bedre, og så kan man sige, så sådan en mellemposition her, så har vi sådan en journalist, Bjørn Svensson, som skrev en bog, der hedder 9. april, hvorfor gik det, som det gik. Og han har lavet et prisværdigt stykke arbejde, skrevet ud fra åbne kilder, men altså også med hårde anklager mod det politiske system. Og så kan vi se, når vi rykker længere op i forskning, så er nogen, der har lavet det lange, seje træk. Altså det er jo sådan en som Carl Axel Gemzell, som jo har lavet sådan et storværk, der Hitler retter under Skandinavien.
Alt for tidlig afdøde svensk historieprofessor, skal jeg sige.
Som jo har grænsket, kan vi sige, de tidlige studier helt tilbage fra 20'erne, hvor den tyske flåde gør sig strategiske overvejelser omkring, at de skal gøre noget andet, hvis der kommer en ny krig. Og der har de jo blikket stift rettet mod Norge. Og så skriver Gemzell jo også historien om admiral Rehder og hans tanker om i 39, hvor han er flere omgange luftet over for Hitler, at det vil være en fordel at inddrage Norge i krigen, for den tyske flåde kan etablere baser der. Man kan sige, admiral Rehder har trukket det korte strå i den tyske oprustning, og vil jo gerne have udbygget den tyske krigsmarine. Man kan sige, Rehders planer får luft under vingerne i takt med, at krigen udvikler sig i 39-40.
Så det korte lange er, at det, man kunne kalde den modstandsvenlige, nogen kunne måske også kalde den mere nationalt orienterede eller konservativ, det er en kritik af den daværende regering, Stauning Munk. Og så er der så en anden historieudlægning, som ligger tættere på samarbejdspolitikken.
Ja, men det
og du talte jo også om P. Munk, som allerede altså 4. 5. maj går i gang med et større frikendelsesprojekt af sig selv.
Jamen, P. Munk var jo også historiker, så man kan sige, at hans redegørelse er skrevet rigtig godt, og man kan se, at P. Munks tolkninger og udlægninger er glidet over i historieskrivningen, først og fremmest hos en historiker som Viggo Sjøqvist, som har skrevet meget om dansk udenrigspolitik på 9. april og dansk udenrigspolitik fra 33 til 1940. Og det kan vi sige, det som Sjøqvist præsenterer, det kan vi sige, det er sådan meget systemlojalt og i pagt med at der var ikke så meget valg. Men det skal siges, at jeg har stor veneration for P. Munk og hans analyser. Man kan sige, at i nyere historie, så kan man se, at sådan en historiker som Bo Lidegaard i hans bog, Kampen om Danmark fra 33 til 1945, er jo også på mange måder et munkløjalt, han præsenterer det på munkløjalt, ikke? Og alene i beskrivelsen af kampen den 9. april, så har han sådan et billede af, hvor han har nogle danske soldater, som er gået i stilling omkring Lillebæltsbroen, omkring Fredericia, og da de så ser tyskerne, så formår de ikke engang, og de har ikke mod til at skyde på dem, så de skyder ned i jorden og ud over vandet. Og det kan vi sige, det bliver så billedet på, hvordan den danske hær kæmpede, og det er jo, kan vi sige, det er jo en pointe til Munk om, at det ville jo ikke nytte noget at gøre modstand mod tyskerne.
Men Sten, hvis du, som har et stort forskningsmæssigt overblik, skulle skære igennem nogle af de perioder, hvor den her fortælling om besættelsen 9. april og optakten er blevet udfoldet. Hvem vil du sige, og du kan høre, jeg forenkler det lidt, men altså, det er jo min rolle her. Man plejer at sige, sejrherren skriver historien. Hvem har sat sig på sådan den dominerende historiefortælling om det her forløb op til 9. april og 9. april?
Man kan sige, de store værker, altså som Sjøqvist og det som Lidegaard og en Henning Poulsen har leveret til det her felt, altså de står jo, og så kan man sige, så kommer der en anden historiker ind, som militærhistorikeren Michael Klemmensen, som jo, kan vi sige, også går ind og, kan vi sige, som et modspil til det her, så et eller andet sted, så jamen, altså, det er enormt svært at gøre det her regnebræt op.
Okay, men så kan du få lov til at gøre dit eget regnebræt op, fordi du kommer jo, som jeg nævnte indledningsvis, du kommer også på banen med bogen, og jeg gentager lige den af fagfæller meget rose bog, der er intet for uroligende for Danmark, Danmark mellem stormagterne frem mod 9. april 1940, den kom i 2020. Hvorfor valgte du selv at, for nu bruge et af mine hadudtryk, genbesøge arkiverne og fortælle hændelsesforløbet på ny?
Jamen, det er et godt spørgsmål. Ja, men altså, jeg sad og kiggede ned i nogle af de her beretninger. Jeg først og fremmest faldt over Sales, den danske gesandt i Berlin, som har siddet nede i Berlin siden 1924, seniordiplomaten. Sad og læste hans indberetninger fra 1939, og jeg var fænget af hans analyser. Og så udviklede ideen sig, hvor jeg havde sådan en tænk nu, hvis man prøvede at tage sådan en kæmpestort mentalt viskeleder frem, og så visker hele den her krigsskyldsdiskussion, ansvarsdiskussionen ud, og så man prøver at sige, kan vi det? Fordi altså alt det der, som hvem har ret, og er det Otze, eller er det Sjøqvist, der har ret, det er sådan set ligegyldigt, fordi hvis vi prøver at have fokus på, hvad vidste de i samtiden? Hvad vidste P. Munch? Hvad vidste Reventlow i London? Og hvad leverede de her analyser?
Og det kan du måske, undskyld, lige afbryder dig her, Sten, det kan du måske også bedre gøre end en Otze og en Sjøqvist, som jo var, han har sagt, produkter af besættelsesårene, havde gennemlevet dem og havde nogle positioner, som de også, hvad skal man sige, forlod sig på i deres skildringer, i deres forskning.
Ja. Jamen altså, jeg har jo hverken A- eller B-aktier i den her historie. Jeg er født i 1972, og så virkelig, altså ja, altså jeg havde jo en problemstilling, men jeg vil godt tilstå her i studiet, at jeg var simpelthen drevet af fascinationen af udsagnskraften fra nogle af de her kilder.
Jamen det kan jeg da godt forstå, og det læses også ud af din bog, og noget af det, da jeg læste den, fandt meget fascinerende. Altså, det er jo ingen nyhed, at Danmark var klemt i et stormagtsspil mellem det. Altså på alle måder aggressive, dominerende nazistiske Tyskland, og så Storbritannien. Og der var, som du også var inde på tidligere, der var jo erklæret krig mellem Storbritannien, Frankrig og Tyskland i september 39, så Danmark lå der og var klemt. Men noget af det, som virkelig er en øjenåbner ved din bog, det er jo Storbritanniens rolle i forhold til Danmark. Man kan vel godt sige, den presbold, Storbritannien spillet over for den danske regering, og det fik mig til at tænke på, hvorfor vi har skrevet Storbritannien ud af historien om 9. april, eller snarere ikke skrevet Storbritannien rigtig ind på den måde, du gør.
Men man kan jo sige, den 9. april giver jo, altså begivenhederne den 9. april giver jo svaret. Det er jo tyskerne, der besætter os den 9. april. Det er tyskerne, der besætter os i 5 år. Det er dem, der resulterer i de 5 forbandede år. Så man kan sige, briternes politik er jo af mange gode grunde, jo, kan vi sige, glædet i baggrunden. Og så fra 1941, så er det jo briterne, der yder den aktive hjælp til opbygning af den danske modstandsbevægelse, og særligt så fra 42 frem efter. Ikke? Og briterne får så, i takt med at krigen udvikler sig, kommer så til at få en indflydelse også på den førte politik i Danmark. Og vi har jo også et mål om, på en eller anden måde, altså, i hvert fald fra det kæmpende Danmark, det frie Danmark, at nærme os Storbritannien og vestmagterne i takt med krigens udvikling. Så der er jo en naturlig forklaring på, at den er glædet ud.
Ja, men der er så samtidig en del i det historiske hændelsesforløb, som vi har netop lavet glide ud, fordi at forholdene blev, som de blev. Mm. Men der er noget mere til forståelsen af, hvorfor den danske regering agerede, som den gjorde. Og det er virkelig det, jeg synes, og det kan jeg jo læse mig til, at anmeldere og kritikere også krediterer dig for. Det er jo noget af det, din bog meget fint forplaceret, at der altså var en trods alt anden, altså at skruestikken om den danske regering blev strammet fra 2 steder, både fra tysk og britisk side.
Ja, jo i virkeligheden fra 3 steder, fordi det er jo, altså, og jeg kan godt lide det der billede med skruestikken, fordi det har jeg også, tænkte jeg også tit på, da jeg skrev det, nemlig at Danmark har hovedet ned i skruestikken, fordi vi skal jo også tænke på det her tidspunkt, der er Tyskland allieret med Sovjetunionen, så de store totalitære stormagter i Europa, de har indgået en alliance. Det vil sige, at vi er et dobbelttryk derfra. Og så efter 3. september, så er Storbritannien og Frankrig i krig med Tyskland. De har nogle interesser. Og det, der virkelig kommer til at spille ind, det er jo hele spørgsmålet omkring Frankrig og Storbritanniens ambition om at ville hjælpe det kæmpende Finland.
Det er en væsentlig tilføjelse, Sten. Inden vi går videre til anden runde, så skal jeg bare lige spørge dig, og det kan jo passende rette til et spørgsmål, jeg kan rette til en senior forsker ved Rigsarkivet. Er der mere i relation til optaktsforløbet til 9. april, som kan graves frem af arkiverne? Tror du, der venter aha-oplevelser?
Jamen, det gør der, kan der da. Altså, jeg fandt så sent som i sidste uge et kæmpestort sagslæg på spørgsmål omkring sænkningerne af 3 britiske fragtskibe i januar 1940, og hvordan hvor den danske kassant Kruse i Stockholm skriver sammen med Reventlow og leverer analyser til P. Munch om den faretruende udvikling. Så ja, men altså, der er mere.
den slags kan vi jo godt lide i historieforskning. Det er jo altid med til at styrke billedet og få altså alle de her nuancer med. Det skal vi have, men er der noget, tror du, der vil der være et eller andet dokument, som nærmest vender historien på hovedet? Lidt som hvad kan man sige, din egen bog på sin vis gjorde med den tydeliggørelse af Storbritanniens negativ rolle?
Jamen, altså, jeg tror, jeg mener jo heller ikke, at jeg har vendt historien på hovedet. Altså, men, og det, altså, det kan man jo aldrig gøre med enkelt dokumenter. Det tror jeg nu ikke. Men der er jo stadigvæk behov for analyser af det her. Jeg ved også, at min kollega på Rigsarkivet, Hans Schultz Hansen, han er på vej med en bog om kampen i Sønderjylland den 9. april 1940, og det, som jeg har fået lov til at kigge ned i det, altså det lover rigtig spændende. Altså.
Godt. Så går vi til runde to. Det var jo Stauning-regeringens politik at tilpasse sig Tyskland. Det var Steen Andersen inde på tidligere, det tror jeg nok også er almindeligt kendt. Vi skulle ikke fra dansk side foretage os noget på den udenrigspolitiske scene, som kunne tilskynde tyskerne til en militær aktion eller til at rejse grænsespørgsmålet. Det var ikke alle, der så sympatisk på den tilgang. Eksempelvis Winston Churchill. Lad os høre, hvad han sagde på BBC den 20. januar 1940.
All Scandinavia dwells brooding under Nazi and Bolshevik threats. Only Finland, superb, nay, sublime. Sublime in the jaws of peril. Finland shows what free men can do. The service rendered by Finland to mankind is magnificent. They bow humbly and in fear to German threats of violence. Each one hopes that if he feeds the crocodile enough, the crocodile will eat him last. All of them hope that the storm will pass before their turn comes to be devoured. But I fear greatly that storm will not pass.
I fear greatly. Jeg skal sige, hvis det var en lille smule uklart, at først hører vi jo altså Churchill rose Finland, det heltemodige Finland, som modsætter sig Sovjetmagten, den røde hærs aggressive invasionsforsøg af Finland. Og så derefter så vender han skytset mod først og fremmest Danmark, men til dels også Norge, og siger, men altså, vi prøver at fodre krokodillen og håbe, at vi er den sidste, der bliver spist, men det er et forfængeligt håb, fordi vi bliver opslugt på et eller andet tidspunkt. Det er Churchills, vil vi sige i dag, meget klart seende betragtning. Hvorfor delte den danske regering, Steen, ikke den her læsning af den udenrigspolitiske situation? Hvorfor så de ikke på samme måde som Churchill, at det var det nazistiske Tyskland, i øvrigt i kompagniskab med det stalinistiske Sovjetunionen, som udgjorde en sikkerhedsrisiko?
Det gør de ikke, fordi hovedmålet for dansk udenrigspolitik i efterkrigsudbruddet i september 1939, det er at holde Danmark ude af krigen. Den danske regering, eller udenrigsministeriet, der har de jo nærmest taget Einar Kohns bog ned af hylden om dansk udenrigspolitik under 1. verdenskrig, og så er de slået op på side 1, og så tænkte, nu gentager vi den succesopskrift, fordi det havde lykkedes at holde Danmark ude af 1. verdenskrig. Og hovedmålet var at være neutrale, og det, som er hovedbudskabet hos Churchill, det er, at han siger, at i det her opgør, det er en ny krig, der er ikke råd til neutralitet, I har et ansvar. Og så peger han på at sige, prøv at se, Finland var jo også neutral, og nu er de kastet ud i en overlevelseskamp. I bliver nødt til at melde jer ind i den her kamp, og vel at mærke på britisk side. Og det kan man jo også se i den analyse, som P. Munch og Udenrigsministeriet laver. Det vækker jo betydeligt frustration og ikke mindst vrede hos en nøgleaktør som P. Munch, at de her ting bliver spidsformuleret, som Churchill gør det. Det blev jo set som en stærk provokation.
Det tager vi om et øjeblik. Jeg skal lige sige til nye lyttere, at det her er Kampen om historien. Vi er lige omkring halvvejs. I dag handler det om det spændte og kontroversielle forløb omkring det nazistiske tysklandske besættelse af Danmark og Norge den 9. april 1940. Den danske regering mente længe, at den egentlige trussel imod dansk territorial suverænitet kom fra Storbritannien, ikke fra Hitlers Tyskland. Vores gæst er Steen Andersen, seniorforsker ved Rigsarkivet og forfatter til flere bøger om besættelsestiden. Og Steen, det du meget interessant kommer ind på, det er jo, at man fra den danske regerings side tænker bagud. Man er fastlåst i et, kan man roligt sige på det her tidspunkt, fortidigt, i hvert fald 20 år gammelt, verdensbillede.
Mm. Ja, for der er en situation i marts 1940, hvor i udenrigspolitisk nævn, hvor P. Munch i frustration udbryder, at den her krig har ikke varet ret mange måneder endnu, men vi kan allerede se, at stormagterne har endnu mindre respekt for international retsorden, end de havde i den sidste fase af den store krig, altså Første Verdenskrig. Så man er klar over, at man står for nogle nye udfordringer. Munch siger direkte, at vi er på vej mod afgrunden.
Mm-hmm. Og den afgrund, den er jo så altså ikke kun beredt af de totalitære stormagter, Tyskland, Sovjetunionen. Det er jo altså også Storbritannien. Det er der, jeg gerne lige vil hen, ja. Fordi det er noget af en øjenåbner. Hvorfor er det Storbritannien, snarere end Tyskland, som anses for at være den alvorligste udfordring?
Kan man sige, afsættet for det britiske kursskifte er to led. Dels bliver Winston Churchill indsat som marineminister i september måned 1939. Og så får vi krigsudbruddet, det sovjetiske angreb den 30. november 1939 på Finland. Og i kølvandet på det, så begynder Churchill at udklække en ny strategi, fordi man kan sige, grundlæggende set, efter krigsudbruddet, så har Storbritannien ikke rigtig nogen strategi for, hvordan den her krig skal kæmpes. Og Churchill har den tilgang, at det handler om at take the fight to the enemy. Churchill bliver oxideret med spørgsmål omkring jernmalm, der bliver brudt i Kiruna, eksporteret enten via Østersøen eller om vinteren udskibet fra den isfri havn i Narvik og sejlet ned langs den norske kyst ned til den tyske krigsindustri. Churchill havde et billede af, hvis man kunne fratage tyskerne den her jernmalm, så ville det svare til at tage insulinen fra en sukkersyg patient.
Ja, han var altid utrolig god til metaforik.
Ja, og han iværksætter allerede i oktober måned, der beordrer han sin stabschef, Admiral Cork, til at tænke en plan for, hvordan Royal Navy, som på det her tidspunkt er den stærkeste flåde på verdensplan, hvordan ville den kunne operere, hvis det handlede om at afskære tyskerne forsyningerne af jernmalm?
Jamen, var det, Sten, nu må jeg lige afbryde dig her. Altså, var det realistisk, at the Royal Navy kunne åbne en ny front mod tyskerne ved at bruge altså for eksempel dansk søterritorium?
Jamen altså, Cork blev jo sat til at udvikle en operation. Første omgang, så kigger man på, hvordan man kunne afskære transporterne om vinteren ned langs den norske kyst. Men planen får lov til at vokse, og så i virkeligheden, så er det jo den plan, der bliver færdigformuleret i januar 1940, har jo også et afsæt i det, som Churchill sagde den 20. januar, nemlig at det handler om, at hvis man fører krigen ind i Østersøen, så vil det være ret svært for Danmark og Norge, og også til dels Sverige jo, at forholde sig neutrale.
Okay,
der er et militært strategisk sigte, og så er der et politisk sigte i den her plan, der handler simpelthen om at inddragelse af de skandinaviske neutrale lande.
Sten, og den plan, det er den, du skriver om? Eller operation?
Operation Catherine.
Ja. Ja. Sådan i meget grov træk, vi kan jo ikke gå ned i detaljerne, de er godt skildret i bogen. Hvad går Operation Catherine ud på, fordi du siger, men altså politisk handler det faktisk om at få Danmark, Norge og ja, altså muligvis Sverige med på britisk side, så har man en meget stærk, hvad kan man sige, nordfront over for tyskerne med. Men hvad skal Operation Catherine gøre?
Jamen, det handler simpelthen om, at man vil sejle en stor flåde ind i Østersøen, og det er i virkeligheden det er en opgradering af en britisk plan fra 1917, hvor man også havde planer om at sejle en krydsereskader ind i Østersøen. Den her plan er så bare udbygget. Man vil sejle tre store Queen Elizabeth slagskib ind, HMS Warspite og Malaya og Valiant ind, og derudover skal man så følges af 8 krydsere og støttekrydsere. Blandt andet et af de skibe, som mange danskere sikkert kender fra deres London-tur, HMS Belfast, som der ligger ved Tower Bridge. Simpelthen sejle den her flåde ind, og så håbe på, at tyskerne også vil komme ud og så kæmpe. Og tyskerne har på det tidspunkt en ret svag flåde. Tyskerne har kun reelt to slagskib og sådan nogle lommeslagskib, så man vil sænke den tyske flåde. Og så placerer sig Østersøen, og dermed afskærer tyskerne muligheden for at få jernmalm Og simpelthen, der ville opstå en ny strategisk situation i den her krig. Og Churchills mål jo var at bryde det dødvande, fordi man i det britiske krigskabinet ikke havde en klar strategi for, og ordet strategi optræder, ja, så det ikke blandt de britiske politikere i kabinettet. Man kan sige til Danmark selv, så er det britiske kabinet, de er ikke i stand til at træffe den her afgørelse.
Nej, hvad er det, der hindrer, at man fra britisk side, fra The Royal Navy's side, får iværksat Operation Catherine?
Jamen, det er virkelig den sidste ende af Admiral Pound, som på mange måder er blevet beskrevet som Churchills anker, som i den 20. januar faktisk siger til ham, eller i kølvandet på, siger, at vi har 16 slagskibe. Og hvis du vil, det er jo en højrisikabel operation at sejle dem ind i Østersøen, og jeg kan ikke undvære dem. Jeg har brug for at holde japanerne i skak ude i Asien. Jeg bliver også nødt til at sende nogen til Middelhavet. Vi ved ikke, hvor Italien placerer sig i den her krig. Italien på det tidspunkt er neutral, så vi bliver også nødt til at have en stærk flåde tilstedeværelse i Middelhavet. Og så bliver planen lagt i mølpå.
Så der er andre, hvad skal vi sige,
men ellers, man kan sige,
militære omstændigheder, der, ja, gør, at briterne ikke iværksætter planen.
Ja, men ellers havde de analyseret sig frem til, hvordan skibene skulle afsejle fra Scapa Flow ned gennem det danske farvand, og man havde simpelthen også lavet meteorologiske analyser af, at det ville være det bedste tidspunkt ville være midt marts 1940.
Okay.
Fordi på det tidspunkt ville det være mest tåget og mørkt til at trænge. Det handler simpelthen om at komme sikkert ned gennem Storebælt, og så syd om Danmark gennem Kadetranden og ud i Østersøen.
Men det vil jo også sige, Sten, selvom det ikke er en favoritdisciplin nødvendigvis for historikere at være kontrafaktiske, at under lidt andre omstændigheder, så kunne den danske krigsscene, både maritimt og territorielt, have set helt anderledes ud.
Ja, nej. Man kan sige, det formelle grundlag for at indlede den her operation, det har jo hele tiden været at ville hjælpe det kæmpende Finland. Altså, men 14. marts 1940 bliver der indtræffet en våbenhvile mellem Finland og Sovjetunionen. Og kan vi sige, så falder en del af grundlaget væk for den her operation. Men altså, i april måned 1940, så planen jo bliver den jo diskuteret igen i den britiske flåde.
Lad os, det bliver vi nødt til her i programmet altid at springe lidt. Vi skal høre noget fra en tysk propagandatekst, oplæst på dansk, og jeg tør roligt sige, at omtalte Churchill Winston til fornavn for på hattepulden.
Århundredets største krigsdriver, den allerede i den første verdenskrig, til ulykke for hele menneskeheden arbejdende Churchill, udtalte det åbent, at han ikke var villig til at lade sig holde tilbage af legale afgørelser eller neutrale rettigheder, som står på papirlapper. Han har forberedt slaget mod den danske og den norske kyst. For nogle dage siden er han blevet udnævnt til ansvarlig chef for hele den britiske krigsføring. Den tyske regering har til nu overvåget denne mands forholdsregler. Men den kan ikke tåle, at en ny krigsskueplads nu bliver skaffet efter de engelsk-franske krigsdrivers ønsker. Den danske og den norske regering har siden måneder vist besked med disse forsøg. Ligeledes er deres holdning ingen hemmelighed for den tyske regering. De er hverken villige eller i stand til at kunne yde en virksom modstand mod det engelske indbrud.
Ja, det var dengang ansatte i statsradiofonien talte tydeligt og langsomt og i øvrigt med pistolen for panden, for det var en oplæser, der var tvunget til at udtrykke den her tyske propagandatekst. Men holdningen er jo klar nok. Churchill er krigsopvileren. Churchill er til fare for menneskeheden. Det er Churchills skyld, dybest set, at Tyskland har været nødt til at lave den her såkaldte fredsbesættelse af Danmark og Norge. Og Sten, grunden til, at vi bringer klippet, det er, at vi lige tilbage til det synspunkt, den holdning, der er hos udenrigsminister P. Munk og i det hele taget regeringen. Fordi P. Munk udbryder jo 10. april, det hele er Churchills skyld. Mm. Så lå man fra dansk side, altså dansk politisk side, på det her punkt egentlig på linje med den tyske opfattelse?
Nej, jeg vil ikke sige, at man ligger på linje med den tyske opfattelse, og det som P. Munk udtrykker, det er jo et resultat af, det er jo stærk frustration, og det er jo kulminationen på en frustration, som jo er opbygget siden september-oktober 1939. Altså, P. Munk har jo gentagne gange haft den britiske gesandt Randall til samtaler i Udenrigsministeriet hver gang britiske fly har krænket dansk luftrum. Og Randall har jo flere gange sagt, jamen altså, det er jo, vi kan simpelthen ikke erkende Danmark. Det er svært at navigere, og i 5 eller 10 kilometers højde, det er jo fladt som en pandekage. Og man kan også bare se i Randalls indberetninger tilbage til Foreign Office, der bliver der tørret gulv med P. Munk. Så P. Munk har jo ikke oplevet, at britterne har respekteret dansk suverænitet. Britterne sænker også et tysk fragtskib ind på dansk territorialfarvand den 23. marts 1940. Så P. Munk har jo været udsat for et britisk pres af den her krig, på grund af den britiske krigsførsel. Et militært diplomatisk pres, og han har jo en gesandt i London, Reventlow, som jo gentagende gange har sagt, at det britiske pres vil fortsætte, det vil ikke aftage.
Vi havde på redaktionen en drøftelse om programmet, og redaktøren Thomas sagde, som hvilket jeg faktisk synes er meget interessant, og han er filosof og ikke historiker, så nogle gange så skal man have folk udefra til at stille de spørgsmål, man selv glemmer. Nemlig om P. Munk i virkeligheden, og i virkeligheden er sådan i det store opgør om besættelsestiden, og også selve angrebsdagen der 9. april, om han er kommet til at stå i skyggen af Scavenius, fordi Scavenius' rolle simpelthen har fyldt så meget, man kan til dels inddrage Stauning, men det er jo Scavenius, vi forbinder med, hvis man nu ellers er kritisk, med en eller anden afståelse af dansk suverænitet, men P. Munks rolle kunne måske godt trænge til at blive børstet godt og grundigt af.
Ja, men altså, det er jo altid værd at kigge på P. Munk, og der er jo også blevet skrevet disputats og store bøger om hans udenrigspolitiske kurs. Jeg vil sige, at P. Munk er jo en sjælden fugl i dansk politik, fordi han var jo en aktør, som havde et, kan vi sige, en grundigt detaljeret forståelse af militære aspekter og militær strategi. Jeg mener, han er faktisk en af de få aktører, som erkender, hvor farlig den britiske politik er, og i virkeligheden også den tyske reaktion på den britiske politik, mm-hmm. og i virkeligheden også den sovjetiske politik. Fordi vi må ikke forglemme på det tidspunkt her, at ved krigsudbruddet, så var der jo også i Danmark en frygt for, at det her måske skulle kunne føre til et tysk nederlag.
Og hvad skulle et tysk nederlag gøre for Danmark?
Jamen, det kunne et svagt Tyskland ville åbne Europa for kommunistisk indflydelse.
Aha, så altså, Tyskland var også set gennem P. Munks, hvad skal vi kalde det, geopolitiske skråstreg, realistiske betragtning, et bolværk imod Sovjetunionen?
Men lige præcis. Altså, Munks forståelse af den udenrigspolitiske situation og det strategiske spil, den kan vi sige, den er meget realistisk, og om nogen kan vi sige, fremstår altså sådan kynisk kold.
Men Sten, nu går jeg lige tilbage til noget, vi var inde på før, for lidt tid siden. Vi talte om verdensbilledet. Jeg minder om, at P. Munk var forsvarsminister under 1. verdenskrig, og der var udenrigsministeren Erik Scavenius, og de to var i høj grad eksponenter for det, man kunne kalde en neutralitetskurs, hældende mod det tyske. Altså, de var tyskvenlige, uden dog direkte at støtte kejseriet. De er ligesom blevet krediteret med en politik, der holdt Danmark fri af en tysk invasion. Ja. Og hele den her idé om, jamen, vi vil være svage over for et stærkt og militariseret Tyskland, derfor må vi holde os på god fod med Tyskland, uden nødvendigvis at overgive os komplet. Det er jo ligesom opskriften på Scavenius og også P. Munk, sådan groft sagt. Ja. Hvordan vil du karakterisere Munks verdensbillede? Altså, der 8. april 1940, tænker han som verden er i går. Altså, tænker han simpelthen for gammeldags? Forstår han ikke, at Nazi-Tyskland er en ideologisk spiller, og ikke bare en, havde han sagt, vanlig stor magt? Mange spørgsmål, Jesper.
P. Munk havde klart analyseret sig frem til, at Tyskland havde territoriale ambitioner, og formentlig også pyntet på en aggressiv erobringskrig. Men alligevel så er hans svar på den analyse er anderledes, fordi i kølvandet på septemberkrisen 1938, Der nedsætter Danmark så et såkaldt 21-mandsudvalg, som i al hast kan udarbejde en ny plan for dansk forsvarspolitik og opbygning af kapaciteter. Og der sidder både P. Munk og Stauning. Stauning skulle sådan set have siddet for bordenden, men det er faktisk historien om den tomme stol. Stauning optræder ikke ret meget i det her udvalg. Så det er virkelig en P. Munk, der kører det her udvalg, hvor der så bliver repræsentanter fra de forskellige politiske partier. Og der kan vi se, at både Venstre og særdeleshed Konservative fremlægger forslag om for eksempel opbygning af luftværnskapacitet omkring København. Og det affejer P. Munk, fordi det vil være for provokerende. Det vil simpelthen kunne tiltrække luftbombardementer. Og man kan sige, hele det der 21-mands udvalgsarbejde er et resultat af, at i september måned 1938 havde man været 5 minutter i 12 inden et krigsudbrud. Mm. Så man skulle jo ligesom tro, at nu var alvoren, den var sævet ind og indtruffet hos alle aktørerne.
Det var det, man skulle tro lige præcis.
Ja. Og det, der jo så er det interessante, det er, når man så læser 21-mandudvalgets, kan vi sige, samlende redegørelse til sidst, som er skrevet af P. Munk, så har man næsten som historiker følelsen af, at den redegørelse er blevet fejljournaliseret, fordi det handler overhovedet ikke noget til det, som der er blevet diskuteret i 21-mandsudvalget. Det er sådan set en stor redegørelse for perspektiverne i P. Munks neutralitetspolitik med tysk hældning. Det er den politik, som skal bjerge Danmark igennem. Alle de der diskussioner omkring indkøb af våben eller anlæggelse af fortifikationer, det er ligegyldigt. Det vil være kontraproduktivt for danske interesser. Den danske interesse er bedst sikret ved at holde fast i folkeretten, indgå traktater, og det vigtigste er sådan set på det tidspunkt, det er jo altså at holde fast i, at man har fået indgået en ikke-angrebspagt med Tyskland.
Okay, så på det tidspunkt, det er 38-39, eller helt frem til 8. april 1940, der tænker P. Munk på sin vis, som P. Munk gjorde i 1916.
Altså, i 1916, der tænker han faktisk anderledes, også som forsvarsminister, fordi der anerkender han jo værdien af, at dansk forsvar er stærkt, og faktisk jo har mulighed for at kæmpe en eksistenskamp. Altså, P. Munk i 1916 er ikke den samme P. Munk, som han er i 1939-1940. Han har i 39-40 har han et andet syn på, hvad militæret skal spille, hvilken rolle det skal spille. Og et af hovedmålene for, og det er jo ikke kun P. Munk, men det er også hans forsvarsminister, Alting Andersen, Socialdemokraten, det var for alt i verden, hvis det skulle komme til en krig, så skulle danske hær og det danske søværn, de måtte ikke få mulighed for at sammentrække, massere deres styrker og få mulighed for at kæmpe en eksistenskamp. De skulle udgøre suverænitetsværn, og bogstaveligt talt, så skulle enhederne jo smøres ud som tyndt lag leverpostej over hele riget.
Men Sten, det jeg ikke måske helt begriber, det er virkelig ikke bare for at ybe kiv, men sådan helt reelt, altså der indløber jo meldinger, nu nævnte du selv Sale indløbsvis fra Berlin,
ja.
Der indløber meldinger om tyske planer, nogle af dem er meget konkrete, og alligevel har vi flådens topfolk, vi har general Prior fra Hærens Overkommando, vi har efterretningstjenesten, så har vi det altså politiske liv personificeret ved P. Munk, som ret bastant afviser at reagere på de her meldinger om, hvad Tyskland kunne have til hensigt. Altså, hvad var det for kendsgerninger, de danske politikere og den danske militære overkommando baserede deres politik på?
Jamen altså, jeg beskriver jo, hvordan altså, at Sales indberetning den 4. april, jo, den bliver jo endda fløjet til Danmark med legationssekretær Sten Schøn, som overrækker den til P. Munk ude på hans privatbolig ude på Østerallé nummer 5. Og Munk læser jo den her beretning, og så har han har jo ikke nogen kommentar til det, og det er jo det er jo et resultat af det, som Munk læser den her indberetning. Der er jo ikke nogen, der tror på det, og samtidig med så er det er jo også det er et brud med hans verdensforestilling.
Jamen det er lige præcis det. Det er et brud med en idé, han har om, hvordan verden bør se ud. Men det er jo så der, hvor man må spørge sig selv, hvorfor er der ikke en sprække der i hans, lad os kalde det, panserplade?
Men hvis vi skal prøve at forstå Munk, så Munks rationale var på det her tidspunkt, det var jo, at Tyskland ville jo ikke have nogen interesse i at gøre det her. Altså, Munk har jo allerede i 1938, februar 38, allerede truffet beslutning om, hvis tyskerne ville lave en diplomatisk aktion med os, og eventuelt kræve nogle territoriale stille nogle territoriale krav, så havde man jo allerede forlods fra dansk side sagt, at så kunne de få Læsø som et flådestøttepunkt. Så Munch har en forestilling om, at tyskerne ville måske komme, de kunne rette en diplomatisk aktion, og så ville der komme en forhandlingssituation. Han tror ikke på det her med, at de vil opføre sig så irrationelt.
Hvor sent bliver den tyske trussel konkret?
Ja, det er jo... man kan sige, altså truslen bliver jo sådan gradvist mere og mere konkret. Altså, vi har Sales indberetning fra 4. april, som er meget konkret, og den er jo baseret på nogle officerer, først og fremmest Oberst Hans Oster i Abwehr, som har lægget informationerne om Operation Weserübung til den svenske militærattaché, som så går til Kølsen og til Sale, og han kan sende den her indberetning. Så kommer der et mellemspil, fordi den 5. april bliver samler P. Munch, så en række aktører, blandt andet også den tidligere udenrigsminister Escavenius, kommer også ind i udenrigsministeriet, og de læser Sales beretning, og de afviser den sådan set alle sammen som værende nonsens. Og så ringer udenrigsministeriets direktør, Otto Mohr, til Sale og siger, er du helt, helt sikker på det her? Altså, du skal virkelig være sikker i din sag. Og så kommer Sale med sådan en, kan vi sige, en lidt udvandet afrapportering den 6. april. Og den 8. april kan man jo konstatere, at tyske slagskib sejler op gennem Storebælt.
Men der er intet for uroligende for Danmark? Som bogtitlen på... Som din
nej, og klokken 21.30 den 8. april om aftenen, der ligger den danske torpedobåd Glinden i Storebælt, og de samler så 32 tyske soldater op, fordi der er to tyske skibe, der er kollideret. Og alle de tyske soldater, de har kampuniformer på. Og så kan de jo indberette det til Søværnskommandoen. Og klokken 1 om natten, der passerer det tyske troppetransportskib Hanse Sart Danzig, det passerer Kronborg på vej ned gennem Øresund.
Så der var rigeligt at få øje på, hvis man ville.
Ja, og så er der jo hele, så er der jo, kan vi sige, generalstabens efterretningssektion med kaptajn Lunding, som indhenter efterretninger i Nordslesvig, og hvor man jo han kan jo indberette, at tyskerne har opmarcheret med lange motorkolonner. Og det er jo ret solide efterretninger, som tilflyder generalstaben.
Det er det nemlig. Og Sten, vi kan lige, kan jeg se på uret, vi kan godt lige nå to små spørgsmål. Det ene er, nu har du nævnt vores gode kollega, som du også har diskuteret med nogle gange her i programmet, Bo Lidegaard, Dr. Fiel, historiker og stor kender af besættelsestiden. Han har i et interview med Berlinske sagt følgende i forhold til altså besættelsesdagen, citat, jeg har ikke lyst til at fælde en moralsk dom over den politik, vi førte, og jeg konstaterer, at det gjorde briterne og USA heller ikke. De opfattede vores politik som det, den var, nemlig en overlevelsesstrategi. Citat slut.
Mm.
Der er meget, du ikke er enig med vores kære ven Bo om, men deler du den opfattelse?
I den britiske politik i relation til Danmark i optakten til 9. april 1940. Men jeg mener jo faktisk også, at jeg kommer med et bud på den i bogen, fordi jeg mener, der indtræffer et skifte i hvert fald i dele af Foreign Office's forståelse af Danmark, efter Danmark har underskrevet en ikke-angrebspagt. Mange danske historikere har sådan set med henvisning til, hvad P. Munch har sagt, at der var sådan set forståelse for at Danmark satte sin underskrift som det eneste land på en ikke-angrebspagt med Tyskland.
Det var meget centralt her, det med den moralske dom. Fordi jeg bliver jo, når vi opregner alt det, som man har valgt ikke at reagere på, så bliver jeg opbragt. Men jeg ved godt, at det er en harme per efterbevilling. Men jeg får lyst til at forbande. Scavenius, det er helt klart, men også Munch og general Prior.
Ja, fordi jeg skulle til at sige, så bliver du nødt til at forbande hele, kan vi sige, det politiske system og det militære system, fordi Prior udtaler jo også kl. 22 om aftenen den 8. april, at der kommer ikke til at ske noget der. Han siger, at det er jo aldrig nogensinde sket i historien, at en nation, som så har en ikke-angrebspagt, vil blive angrebet uden varsel. Så Prior triller hjem til kastellet og sidder på sengkanten og ruller sig nathund på, og bliver vækket om morgenen, da Norgesporten bliver sprængt.
Den taler om en bræt morgen. Sten, afslutningsvis, der er jeg selvfølgelig ikke så meget at grine af, men det er mere billedet af, at Prior bliver decideret taget på sengen.
Mm.
Vi plejer at sige, sådan med en god kliché, at vi skal tage ved lære af historien. Og vi befinder os, det tror jeg alle er enige om, igen i krigs- og krisetider. Hvad er for dig den blivende lærer af er for eftertiden af 9. april 1940, eller måske endda 8. april 1940?
Jamen altså, jeg havde jo også skulle uddrage lærerhistorien, men et godt bud vil være, at i forhold til, når vi laver vores trusselsvurderinger, så skal vi være meget varsomme med, at de bliver et resultat af spejlinger af vores egen, kan vi sige, realistiske vurderinger af, hvordan en aktør vil agere i relation til Danmark. Læren af 9. april, både fra, kan vi sige, fra britisk og fra tysk side, er jo, at stormagterne på mange måder jo opførte sig irrationelt. Og når en aktør pludselig reagerer irrationelt, så er læren af det her jo, at så kan det påføre Danmark umådelig stor skade. Og det kan man jo også se, når vi kigger op i den kolde krig, men når vi analyserede, kan vi sige, supermagterne, så var det jo også en hele tiden der, hvor havde taget afsæt i, hvor at de må jo formentlig agere rationelt. Og det gør stormagter, supermagter, ikke altid.
Og det ved jeg, at de også kan skrive under på i Ukraine eksempelvis. Og dermed så tror jeg, vi må lukke og slukke for den her gang og sige, at det gamle slogan aldrig mere 9. april også kan omformuleres til aldrig mere 8. april. Tak til Steen Andersen, vores gæst i dag, seniorforsker ved Rigsarkivet og forfatter til bogen, hvis titel jeg har nævnt et par gange, der er intet for uroligende for Danmark. Med i redaktionen er redaktør Thomas Winther Larsen og vores kollega Josefine Geja Utoft. Jeg hedder Adam Holm. Vi er retur næste tirsdag. Tak herfra.
Hvad gør det ved os, at vi hele tiden kigger på vores telefon?
Omkring 6 af 10 voksne danskere viser indikationer på egentlig afhængighed.
Hvorfor egentlig?
Behovet for social anerkendelse er sat på formel i kombination med frygten for at gå glip af noget.
Men det bliver det kun værre af.
Ja, vores opmærksomhed er en knap ressource. Når vi trækker alt det stimuli ind, så går det ud over noget andet. Det er jo ikke kun data, de høster. Det er jo mit opmærksomhed. Det er det, vi betaler med, og det er det, der er alvoren.
Hør Genstart i DR Lyd.